Ar mums bija jauki, brīvā Latvija, skaisti bija lauki. Zemniekiem liela saimniecības bija riņķī mums. Pa 40 vairāk hektāru bija saimniecība.
Tā par savu bērnību un jaunību stāsta balvēniete Olga Baranova, kurai šogad 4. novembrī palika 100 gadi. Olgas kundze visu mūžu ir smagi strādājusi, bijusi arī čakla rokdarbniece, bet tagad viņu ļoti interesē politika. Viņa seko līdzi notiekošajam kā Latvijā, tā pasaulē. Taču tajā pašā laikā simtgadniece atklāja, ka tieši Latvijas brīvvalsts gadi viņas dzīvē ir bijuši tie labākie, kad vēl bijis dzīvs tētis un brālis, kad vēl nebija kara un visiem bija iespēja strādāt un pelnīt.
Un viņi nodibināja piensaimnieku sabiedrību mūsu un uzcēla pienotavu ar zīmogu, abrenes apriņķi, stilžas pagasts, piensaimnieku sabiedrības vīstiņi. Veda nu visas apkārtnes krēmu tie no krējotavām un sviestu taisīja un sūtīja uz Angliju.
Stāstot par brīvvalsts laikiem, Olgas kundzes seja atplauks smaidā un redzams, ka šīs atmiņas viņai patiešām ir patīkamas un dārgas, jo turpmāk dzīve viņai ir nesusi ļoti daudz pārbaudījumus.
Kā sākās karstā viss, brālī tiesauca 44. gada 15. augustā armijā Grievu, tikai 18 gadu 19 bija. Nu, un 24. decembrī krita Kurzemē.
Arī pēc otrā pasaules kara dzīve Latgales laukos ne par mata tiesu nebija kļūsi vieglāka. Pēc tēva nāves Olga jauna meitene uzņēmās ne tikai visu darbu savā saimniecībā, bet arī strādāja kolhoza labā.
Kamēr jau vēl nebijām kolhozā, tak viss bija jānodot. Maizīte, graudi, visi vilna, olas gaļa, viss bija jānodot. Un ne par ko mums nemaksāja, jo tā bija nodevā. Ziemā uz zirga uzlika 50 kubikmetru materiālu izvest no meža. Mēs izvedām.
Olgas kundze secina, ka visa viņas dzīve ir bijis darbs, tāpēc nebijis laika uz puišiem lūkoties, kuru pēc kara jau tāpat bīmās. Tāpēc apprecējusies vien 39 gadu vecumā.
Jaunāks man vīrs bija. Viņš bija 31. gada. Es esmu pateicīga viņam, ka viņš uzstāja, ka mēs precējamies. Mana mamma teica, ka Valdi, viņa tak ir vecāka, a viņš pateica tā, uz savajam pleciem es viņas gadu nenesīšu.
It kā salokot kabatlikatiņā savus nodzīvotos gadus, notraušot skopu asaru, simtgadniece atklāja, ka tagad viņa seko tam, kas notiek valstī un pasaulē. Viņu satrauc karš Ukrainā un pašu latviešu attieksme pret savu nākotni.
Cita nekā nevar dzirdēt tik kars un kars, un nevar tā ļaunumā neviens savaldīt.
Šogad novadā Olga Baranova ir vienīgā simtgadniece, taču kā atklāja balvu novada domes pārstāve Ilūte Jaunžēkare, novadā, kur reģistrēti 19,5 tūkstoši cilvēku, vecumā no 90 līdz 100 gadiem ir 156 iedzīvotāji.
Kopš mēs esam apvienots jauns balvu novads, tad mums katru gadu ir viens sumināms simtgadnieks. Bet man ir zināms, ka ir trīs iedzīvotājas balvu novadā, kuras šogad svinēja jau vairāk kā simtgadu jubilējas.
Simtgadu jubilēju nosvinējusī balvēniete Olga Baranova tagad dzīvo pie mazbērniem. Ērtā privātmājā kavējās atmiņās un atzīstes, ka tik garu mūžu neplānojusi dzīvot. Taču viņas prāt, Dieviņš nevienam neliek nest nepaceļamu nastu. Arī viņai. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.